firqələrdən cəmaat təbliğdən keçdi, yəni təbliğ cəmaatdan keçdi və dedi ki, ümumiyyətlə təbliğ cəmaatı da baxmayaraq ki, yəni müasir yaranmış bir firqədir, bir necə deyərlər, qruplaşmadır. Amma bunlar dedi ki, hansı firqədən törəmələrdir? Yəni sufilərdən. Ümumiyyətlə sufidən təsirlənmiş, yəni firqələr aid edirlər onlara nurçuları, cəmaat təbliğ cəmaatını, ondan sonra düybəndilər var ki, yəni Əfqanistan bunlar daha çox yayılır, Pakistan Əfqanistan daha çox yayılır, bir də Mehdiyələr. Bunlar ayrı-ayrı adlara malik olsa, ayrı-ayrı xüsusi etiqadlara malik olsalar da, ancaq bunların bunlar bu dörd firqə ümumiyyətlə, yəni sufi firqəsindən təhsilən, sufi əqidəsindən yəni təhsilənmiş bir firqə idi və keçən dəfə biz təbliğ cəmaatından danışıq və dedik ki, yəni bu günlərdə onlar daha çox yayılıblar və onların əqidələrindən danışıq və dedik ki, əqidələrinin biri də o idi ki, o insanlar ümumiyyətlə təqlidi görmürlər. Təqlidi görmürlər, daha əstəğfurullah, onlar təqlidi vacib görürlər və onlar deyirlər ki, insan müasir alimlərin heç birinin rəyini götürməsə də olar, dörd məsələdən birini təqlid eləməyi vacibdir. Çünki onlar elə görürlər ki, iştihad qapısı bağlıdır, yəni həmən müştəhidin şərtləri tam bu əsrdə müştəhidin şərtləri tam olmadığından onlar dörd məsələdən birinə yəni təqlid eləməyi görürlər və onların əqidəsindən, mənhəzlərindən və xatalarından danışıq və bu gün də dedik ki, inşallah yəni nurçulardan danışırıq. Ümumiyyətlə, nurçular ümumiyyətlə, yəni müasir, yəni bu günlərdə mən deyərdim ki, hətta yəni təbliğ cəmaatından da daha çox yayılmış bir cəmaatdır. Çünki yəni bu cəmaat bu günlərdə bunların sayı demək olar ki, 2 milyona yaxın çatıb. Yəni bu da ən çox səbəbi nədədir? Bu filqənin, yəni bu nurçuların necə deyərlər, başqa-başqa dövlətlərdə yəni daha geniş dəvətdə rol almaqları bunların demək olar ki, sayılarının artmasına yəni gətirib çıxarmışdır. Məsəl üçün, götürsən, ən birinci onlar yayılsa da, ən birinci yaransalar, onların yaranmaları ümumiyyətlə İstanbulun şərqində olsa da, yəni Kürdistan tərəfində olsa da, amma tədricən görürsən ki, onlar Ankaranın özündə də, İstanbulun özündə, hətta bu Əfqanistan, Pakistan, Amerikanın özündə, hətta Azərbaycan kimi yerlərdə də görürsən ki, bu nurçu təbliği daha da güclü yayılıb. Və bəzi hallarda görürsən ki, təbliğsiz amma ki, nurçudurlar. Aydındır. Yəni görürsən ki, hər məsələn təbliğə gedirlər, amma ki, nurçu əqidəsidir. Aydındır. Və görürsən ki, bunlar demək olar ki, daha çox yayılmış bir cəmaatdır və bunların da banisi demək olar ki, 1873-cü ildə doğulmuş Səid Nursidir, hansı ki o, yəni Rizidə Kürdistan tərəfdə, yəni Türkiyənin Kürdistan tərəfində Nurs şəhərində doğulmuş bir insan idi və düzdür, o özü uşaq yaşlarında artıq onun zəkalığı bir uza vermişdi. Yəni, bu artıq, necə deyərlər, zəkalı olması bilinmişdi. Çünki o, düz ən çox da onun dərsləri dünya və ağıl dərslərinin ibarət olsa da, yəni, şəriət təhsil almasa, amma artıq İstanbulda, necə deyərlər, Əzhar Universitetinin bir şöbəsini açmaq istəyirdilər və burada o müəllim işləməyə başladı və bu müəllim işlədiyi dövrdə demək olar ki, öz əqidəsinin mənhəcin demək olar ki, artıq orada başlamışdı cəmaata, yəni təbliğ eləməyə. Düzdür, belə baxanda o, yəni sufilikdən təhsillənmiş bir insan idi, amma o, hansısa bir sufi şeyxinin təriqəsini getməməkdə, bizə deyərlər, özünə üzr qazandırırdı. Yəni, vacib görmürdü ki, insan hansısa bir sufi tariqası ilə geçsin. Hətta onu məcbur edəndə o deyirdi ki, qiyamət günü mən Allah Subhanahu məndən soruşmayacaq sən niyə görə hansısa bir tariqanın dalınca getməmsən. Allah Subhanahu məndən soruşsa ki, sən imanını qoruyub saxlamamsan. Ona görə, ümumiyyətlə, belə tarixə baxsaq, görərik ki, bu Səid Nursunun daha doğrusu Nursun biz Nursi deyək, yəni Səid Nursunun, yəni təbliğ dəvət necə deyə vaxtına baxsaq, onun təbliğ dəvət vaxtları ümumiyyətlə Osmanlı xəlifəsinin suqutundan sonra baş verib. Yəni Osmanlı xəlifəsi suquta baş verən vaxtı, o zaman artıq demək olar ki, masonçu olan, yəni Mustafa Kemal Atatürk, yəni Atatürk ona verilən ləqəbdir, yəni Mustafa Kemal artıq hakimiyyəti devirmək istəyirdi. Yəni ki, hakimiyyətə özü gəlmək istəyirdi və baxımdan da onun da mason olduğunu bilənlər onun qarşı çox ciddi mübarizələr apardı. Necə ki, məsəl üçün gələndə görəcəyik ki, yəni Səid Əbu Səidin, Səid Nursinin də yəni xatalarından biri o idi ki, o Mustafa Kemala qarşı çıxana kömək eləmədi. Yəni o düzdür, Mustafa Kemalın necə dəvətinə bəzi hallarda zidd getsə də, dəvətin əksinə getsə də, amma bəzi hallarda da onun necə deyər Mustafa Kemalın qondarma hökumətini yəni dəstəkləyə bilirdi. Yəni onlar elə bir vaxtdaydılar ki, yəni Osmanlı xəlifəsi dağılanda düz orada bəzi insanlar başladılar, yəni Osmanlı yəni xəlifəsinin tərəfini tutmuş. Çünki onun Abdülhəmid ölməmişdi. Həmən xəlifə sağ idi. Yəni Osmanlı axırıncı xəlifəsi hansı ki, onun nəvəsi, nəticəsi bu günlərdə sağdır. Düz Amerikada, İngiltərədə yaşamağına baxmayaraq, yəni bu 1-2 ildə yəni gəldi Türkiyədə vətəndaşlıq aldı. Həmən Osmanlı xəlifəsinin yəni qalığı var, bu gün də qalıb. Yəni o zamanki Abdülhəmid, yəni 1905-10-cu illərdə qalan Abdülhəmid, demək olar ki, onu devirdilər, yəni demək olar ki, bütün Şərq Avropa Osmanlı xəlifəsini darmadağın eləyəndə və artıq bugünkü Türkiyənin arası da yəni uçulma tərəf gedirdi. Və o zamanlarda Türkiyədə elə bir yəni qövm meydana gəldi ki, onlar bu xəlifəliyi dünyada bərpasına deyil, yəni İstanbulda bərpasına yəni can atırdılar. Və baxımdan da masonçu olan, yəni masonçu əlman olan, necə deyərlər, həmən Mustafa Atatürk, yəni özünü yəni Osmanlıya meyilli olduğunu iddia elədi və baxımdan başı orada təbliğ eləməyə. Yəni güya Osmanlı yəni orada təmsil edəcək, Osmanlının qaytaracaq adala və xəlifə də həmən Abdülhəmid özü gəlib olacaq. Və bu cür adla o başladı əməli başı dəvətlər eləməyə və Səid Nursi də hardasa onu o tərəfdən inanmış, o tərəfdən inanmışdı və o da hardasa bəzi hallarda onu dəstək eləməyə yəni bacarırdı. Çünki onu artıq Səid Nursi dəvətdən başlayanda onun ümumiyyətlə dəvət mövzusu ümumiyyətlə iman haqqında yəni cəm olunub. İman haqqında, yəni o çalışırdı ki, imanı ağlı tərəfdən isbat eləsin. Yəni ona görə məsələn bugünkü Nursuların dəvətindən kitablarına baxsaq, görək ki, orada təvhidin bizə rububiyyə formasıdır. Başqa heç bir forması yoxdur. Yəni onun hansısa bir əqidə baxımından, təfsir baxımından, fiqh baxımından belə şeylər yoxdur. Düzdür, artıq o yəni yaşının 40-50-ni keçəndən sonra başlamış artıq Quranı tədris eləməyə, çünki o vaxtı yəni ingilis olan Kaldostordik başlayırdı Qurana müxalif şeylər danışmağa, çünki o zaman yəni türkləri müdafiəcüm eləyəndə onlar iddia eləyirdilər ki, yəni müsəlmanlar nə qədər ki Quranla birdilər, biz onlara qarşı döyüşə bilməyəcəyik, onlar bizə qarşı qalxacaqlar və deyir onların bu müdafiəsini yarmadan ötəri onları dinlərindən, Quranlarından ayırmaq lazımdır və bunu da Səid Nursi bilirdi və o deyirdi ki, həmçin o ingilisin xoşuna gəlməsə belə mən deyir ölünə kimi bu Quranı başlayacağam öyrənib öyrətməyə. Bu həqiqətdə də yəni o həmin illərdən sonra o Quranı başlamışdır, yəni təfsirləməyə. Və Qurandan müəyyən ayələri götürərdi və düzdür, ağlına uyğun olaraq iman ayələri də onları təfsirləməyə başlamışdı. Və bu günlərdə onun, yəni Quran təfsiri deyiləndə həmin Qurandan bəzi ayələrdir. Bəzi ayələrdir görsən ki, həmin nurçular onları, yəni yayılır. Yəni onu Risalət-i Nur adlı, yəni silsilədir. Orada həmin o nurçunun yəni risalələri orada yəni cəm olub. Düz onu və onun Mustafa Kemalı belənsi hərdən ona müdafiə olması, hərdən ona qarşı çıxması, yəni onun Mustafa Kemal haqqında fikrinin yəni bir tərəfi olduğunu göstərdi. Və sonra Mustafa Kemal artıq yəni hakimiyyətə gələndən sonra və o həmən Səid Nursiyə özündə vəzifə vəd verib, onu vəzifə verməyə çalışır. Çünki bilir ki, onun ətrafında, yəni onun rəyini daşıyan, onun cərgəsində yəni insanlar çoxdur və onu istəyirdi özünə tərəf cəlb eləsin, özünə tərəf çəksin və buna baxmayaraq Səid Nursin orada məşhur sözünü şərhində demiş ki, "Əuzu billahi minə şeytan və minə siyasə." Dedi, mən indi şeytanın bir də siyasətdən yəni Allah'a sığınıram. Və bu günlərdə də həmin o əslində Səid Nursuların tələblər siyasətində qarışmalı deyirlər, ancaq bu günlərdə isə onlar dolayı yollarla, necə deyilə, saman altı su yeritməklə, yəni siyasətə qarışırlar, aydındır. İstər Türkiyənin özündə olsun, istər başqa dövlətlərdə olsun, amma əslində isə yəni Səid Nursinin yəni tələbələri, davamçıları, həqiqi davamçıları siyasətdən tamamilə yəni uzaq bir tarifəyidirlər. Və sonra Səid Nursi yəni öz tədrisinə başlayır. Düzdür, bəs dedik ki, o uşaqlıq yaşlarındaykən düzdür, Quranı əzbər bilməsə, amma dünya elmləri və ağıl elmlərinin üstünlüyü vermişdi və bu elmləri gözəl, yəni dərk eləmişdi və o sonra isə yəni Quran tədrisinə başlayanda artıq yəni o Qurandan iman məsələlərini, iman bölmələrini, iman ayələrini yəni öz ağlına uyğun olaraq başlayır təfsir eləməyə və hansı ki, bu gün onun davamçılarında da bu şeylər yəni biruzə verir. Bu şeylər biruzə verir. Görürsən ki, o öz dəvətində ən çox da yəni imanın möhkəmlənməsi, imanın qalxması, imanın qorunması məsələlərinə yəni çox ciddi, yəni fikir verir. Həmçində o necə deyirlər? bir tərəfdən də gördün ki, həmin Mustafa Kemal Atatürk'ün də yəni dəvətinə qarşı yəni çıxmaq bacarıdır. Çünki ümumiyyətlə Mustafa Kemal hakimiyyətə gəldikdən sonra demək olar ki, o həqiqətdə yəni ona müsəlmançı uzaq bir insan idi və o demək olar ki, Türkiyənin İslamını türkləşmiş formaya gətirib çıxartdı. Məsəl üçün əzanı sözlərini dəyişdirib türk dilində elədilər. İnsanlara məcbur elədi ki, biz deyirlər, indiki məsəl üçün onlar əfəndilər taxtı papaqları var idi. Başı yumru uzun papaqlar. Onları taxmağa əmr elədi və ümumiyyətlə əmmamaları, ondan sonra təqiyyələr qoymağa qadağan elədi. Ondan sonra məscidlərdə Quran dərsən dini tədrisləri dayandırdılar. Ondan sonra istirahət gününü 5-ci günündən 7-ci günə keçirdi rəsmi olaraq. Ondan sonra demək olar ki, ərəb dilində yazma oxumağa qadağan elədi, bilənlərə işgəncələr verdi, dəvətin qarşısını aldı, ondan sonra Quranın tərcümə olunmasına yəni qadağan elədi. Onlarla bütün adət ənənələrinin tamamilə qərbə doğru yönəldi. Ondan sonra bütün İslam parçalarında, yəni İslam, necə deyərlər, birləşmələrini, yəni İslam cəmatlarını parçalanmağa can atdı, səy göstərdi. Və bu cür o demək olar ki, yəni sələflərin qoyub getdiyi, yəni İslamı tamamilə türkləşmiş bir İslam formasına yəni gətirib çıxardı. İslam Mustafa Kemal Atatürk'ün yəni qoyub getdiyi bu fəsadlı həqiqətə yəni çox böyüdü. Düzdür, bəzi halları demək olar ki, Mustafa Kemal, daha doğrusu Mustafa Kemal'ın yanındakilər olanlar, yəni onlar Mustafa Kemal'ın dini bir lider olmağından allanıb, onun hakimiyyətini dəstəklədilər. Və onun hakimiyyətini dəstəklədilər, ona tərəf cəmatı çağırırlar. Çünki o vəd insanlara vəd verirdi ki, gəlin o qərib insanların, yəni qərib insan, yəni kafirləri, düşmənləri qovlayaq. Çünki böyük bir qruplaşma onların üstlərinə hücum gəlirdi və o demək olar ki, bugünkü Türkiyənin ərazisini də tamamilə parçalaya bilərdilər. Yəni şək yoxdur ki, və çox böyük bir qüvvə onların üstünə gəlirdi. O Mustafa Kemal Atatürk də insanlara vəd vermiş ki, o yəni kafirləri qovlayaq və yenidən necə deyirlər, Osmanlı xəlifəsini yəni bərpa eləyək. Yəni indiki Türkiyənin ərazisində Osmanlı xəlifəsini bərpa eləyək və bu döyüşlərdə həqiqətən də yəni çoxlu müsəlmanlar qırıldı. Çünki onlar hamısı xəlifəliyi geri qaytarmaq istəyirdilər və nəticədə o kafirləri qovlayandan sonra Mustafa Kemal Atatürk özü seçildi və bu seçilən sonra demək olar ki, dində tamamilə çevrilişə elədi. Yəni demək olar ki, dini tamamilə altın üstünə çöndərdi və bu da həqiqətdə o insanın necə deyirlər, yəni mason olduğunu yəni göstərirdi. Və dedi ki, bu Səid Nursi, yəni Səid Nursi öz uşaqlığı yaşında özünün yəni zəkası olmağına zəkası olmasına yanaşı, onda bəzi xüsusiyyətlər biruzə verdikdən sonra ona Bədiyüzzaman yəni adını verdilər. Bədiyüzzaman ləqəbini verdilər, daha doğrusu ləqəbini verdilər. Çünki o insan artıq yəni o qədər onda yəni təfəkkürlü, fikirləşmə, ağıllıq o qədər biruzə vermişdi ki, artıq o uşaqlı yaşlarında artıq ona yəni Bədiyüzzaman yəni ləqəbini verdilər. Və sonra da o artıq həmcə o türməyə də salırlar onu. Çünki Ruslarla, yəni türklər mübarizə döyüş eləyən zaman bu Səid Nursi özü yəni döyüşün qabağında cihadda, yəni sərkərdə kimi idi və çox möhkəm döyüşürdü və Ruslar onu əsir aldılar və bunu Sibirə, yəni Sibirə göndərdilər. Necə deyirlər, əsir kimi Sibirə göndərdilər. O Sibirdən qaçmağa, yəni qadir oldu, Sibirdən qaçdı və təzədən İstanbula gəldi və sonra İstanbulun xəlifəsi də onu uzun müddət, yəni türməyə saldılar və türmədə də o demək olar ki, öz bəzi risalələrini davam elədi və sonra türmədən də buraxılandan sonra bəziləri dedi ki, türmədən qaçdı və hər bir halda, yəni o Suriyaya getdi, yəni ki, Şam olan, yəni Suriyaya getdi və Dəməşqi uzun müddət yaşadı və orada necə deyirlər, özdə, yəni məsciddə xutbə eləyən vaxtı ümumiyyətlə insanlara, öz ətrafında olanlara siyasətə qarışmamalarını tövsiyə elədi və orada gözəl bir uzun möcüzə xutbə elədi və siyasətə qarışmamağı və siyasətin həqiqətən də bugünkü siyasətin bir oyunu olduğunu, bir şeytan hiləsi, şeytan oyunu olduğunu yəni bildirdi və o uzun müddət orada yaşadı və tədricən yəni miladin 60-cı ilində də yəni vəfat elədi. Miladi 60-cı ilində yəni 1960-cı ilində demək ki, vəfat elədi. Və onların əqidələrinə gəldikdə isə onlar düzdür, yəni sufidən sufi əqidəsindən törənmiş bir firqədir, bir cəmat idi və düz bəzi hallarda dedi ki, Səhər Nurçu özü hansısa bir tariqanı, məsələn, ya Ticaniyə, ya başqa bir tariqaya, Qadiyaniyə tariqasına və ya da ki, Abdülqadir Ceylani tariqasına yönəlməyə məsləhət görmürdü. Və o, imanı qorumağı tariqadan üstün tutdu, hansısa bir şeyxin dalınca getməyi daha üstün tuturdu. Ancaq onların, yəni bugünkü insanları, yəni onun dalınca bugünkü insanlarda isə, yəni bəzi mənfi cəhətlər çox həddini artı çoxdur. Onların mənfi cəhətlərindən biri odur ki, onlar demək olar ki, Nurçunun kitablarını oxumağı, yəni Qurandan üstün tutublar, amma əslində isə bu Nurçunun özünün tamamilə əqidəsinə mənhecinə zidd idi. Çünki Nurçu özü o Quranın ayətlərini insanlara təfsir edib başa saldı, imanla bağlı olan yəni ayələri. Bu əsas öz necə deyirlər, öz dəvətin, öz əqidəsində bir şey üstün vermiş, o da imanın yəni qoruyub saxlamasına. Düz bu mühüm məsələdir, ancaq o hansısa Tovidin başqa qismlərinə, ondan sonra elmin başqa qismlərinə, məsələn, fiq kimi, hədis kimi, hədis kimi, təfsir kimi, tarix kimi, ərəb dili öyrənməyə yönəlmək kimi bu cür məsələlərdən tamamilə uzaq idi və onun bugünkü davamçıları da demək olar ki, elm tərəfindən tamamilə mənfidirlər, yəni elmə yönəlmək bunlarda yoxdur, bunlar sadəcə bütün gün oturub durub Nurçunun, necə deyərlər, kitablarını oxumaq, onun yazdıqlarını oxumaq, onun dediklərini öyrənmək, onun dediklərini xatırlamaq, bu cür şeylərlə məşğuldurlar və bu cür hallarda o həmən o insanları Qurandan uzaqlaşdırmağı, dindən, hədisdən uzaqlaşdırmağı yəni gətirib çıxarmışdır. Və onların da əsas dəvət üslubları da demək olar ki, dəvət üslubları demək olar ki, sadəcə tövhidin üç qismindən bir qismi olan tövhid-i rububiyyədə, yəni həkk olunub, cəm olunub. Yəni onlar başqa tövhid qismlərinə toxunmurlar, danışmırlar və sadəcə sübut eləməyə çalışırlar ki, yəni yaradan bir Allahdır, yaradan tək Allahdır. Yəni yerdə, göydə nə görürsənsə hər şey Allahın tək olmasına dəlalət eləyir və şək yoxdur ki, Allah səni yaradan olması, xaliq olmasına İslamdan qabaq olan, yəni müşriklər, ərəblər də buna, yəni etiraf eləyirdilər. Və bu günlərdə bu cür cəmaatın bu cür yəni dəvətdə yalnız bu məsələdən istifadə eləmələri, Allah səni xaliq yaradan olması məsələdən istifadə eləməsi və Quranı, sünnəni tərk edib yalnız və yalnız Nursunun kitablarını, onun yazılarını oxumaları bu da həqiqətdə isə necə deyərlər, İslamın mənhecinə, əqdəsinə ziddir. Həmçində Səhər Nurçu özü yəni zahidlərdən idi və çox təvazökar bir insan idi. Həmçində şübhələrdən qaçan idi. Yəni hər hansı bir yəni şübhədən qaçan bir insan idi. Və ona görə də daimən özündə yəni bir şuar götürürdü, deyir, daimə ilə yarbik ilə əmə ilə yurbik. Yəni səni şübhələndirən bir şeylərə tərk elə, şübhələndirməyən şeylərə yəni yönəl. Və baxımdan görsən ki, o çoxlu oyunlar, çoxlu məsələlər var idi həmən dövrdə. Onu Mustafa Kemal özü də yanına çəkmək istəyirdi, vəzifə vermək istəyirdi, bu vəzifədən imtina elədi. Və bunun fikri, zikri daimən, necə deyərlər, yəni İslamın düşmənlərinə qarşı yəni döyüşməkdir. Yəni əgər hansısa bir döyüş olsaydı, yəni istər ruslara qarşı, istər ingilislərə qarşı, başqa kafirlərə qarşı, yəni bu daima yəni döyüşün yəni qabağında gedərdi. Həmçində onun xatalarından biri o idi ki, o həmən dövrdə deməli Mustafa Kemala qarşı çıxan Mustafa Kemala çıxan onun yanında yəni dostlarından biri var idi. O Mustafa qarşı yana çıxmışdı. Yəni 1925-ci ildə və o da Əbu Səid də həmin ona çox kömək eləmədi. Əgər necə deyək onun köməyində dayanmağı tamamilə ondan yəni qaçdı. Çünki bu hakimə yəni Mustafa Kemal Atatürkə qalxmaq Diyarbəkirdə yəni olmuşdu. Yəni 1925-ci ildə və o zaman yəni Mustafa Kemal Atatürkə qarşı qalxanda çünki onlar əsas da yəni İslamçılar idi, İslam partiyaları idi ki, demək olar ki onlar yəni İslamı birləşdirmək istəyirdilər və İslamı birləşmək istədiyi ilə onlar da Mustafa Kemal Atatürk'ü dövürüb, yəni İslam xəlifəsini gətirmək istəyirlər. Və o vaxtı yəni Səhər Nursunun özünün tərəfdarları ilə yanaşı, yəni bu hakimə qarşı çıxmağa kömək olmadı və bu məsələdə doğrudan da yəni Mustafa Kemala qarşı çıxanlar, yəni minlərlə müsəlmanlar burada qırıldılar və alimlər də yəni bu Səyyid Nursiyə tutulan xatalardan birində bunu qeyd edirlər ki, o zaman həmən Mustafa Kemala qarşı çıxanlarla bir olmadı. Çünki yəni onlar İslamın uğrunda çalışırdılar, İslamı bərpa, İslamı geri qaytarmadan ötürü bunu edirdilər və o zaman Əbu Səyyid onlara qarşı çıxmadı. Həmçində onların necə deyirlər, əqidələrindən biri də oydu ki, onlar Muhammediyyə, yəni partiyası yaratmışlar, yəni insanları bu partiyaya, yəni çağırmaşan yönəldirdilər, hansı ki, bu günlərdə də demək olar ki, həmən bu Əbu Səidin yəni qoyub getdiyi firqə, cəmat, partiya bu günlərdə artıq yəni 3 yəni qismə ayrılmışlar və onlardan biri də Rifa partiyasıdır və Hizbus Sələmə və ikincisi də ki, və bir də Əl-Həyyət. Yəni 3 demək Səid Nursinin yəni qoyub getdiyi partiya, qoyub getdiyi toplum, yəni bu günlərdə artıq demək olar ki, 3 yəni qismə ayrılmışlar. Və onlar haqqında ümumiyyətlə necə deyərlər, danışmaq çox olar, çünki onlar ümumiyyətlə bu günlərdə əgər Səid Nursi öz vaxtında oxuyan dünyavi və Qurandan nəsə bilirdisə və insanları yəni bu cür başa salmağa çalışırlarsa və bu gün onun danışıq edən insanlar isə demək olar ki, çox elmdən çox uzaqdadırlar və onlarda bu günlərdə isə görürsən ki, yol Nursi yoludur. Əqidə, ümumiyyətlə Nursinin əqidəsi özü Maturidi əqidəsinə daha yaxın idi və bu günlərdə də həmən bu Nursan əqidəsi demək olar ki, yəni Maturidi əqidələridir və özləri bax təsəvvür edirlər, Maturidi əqidəsində olsalar, yəni əqidələri Maturidi əqidələridir, yəni Nursinin tələbələri sayılır özlərini, təbliğçilərdəndirlər, həmçindən sufi qollarındandırlar, sufi tariqatlarına, yəni birin dalınca gedirlər. Və görürsən ki, yəni ki bu həqiqətdə isə, yəni qərbin istədiyi türk İslamı da bu idi. Yəni qərbin istədiyi türk İslamı da bu idi ki, türkləri parçalamaq. Çünki Mustafa Kemalın da hakimiyyətə gəlməsi və orada olan müsəlmanları öz ətən cəm eləməsində əsas hədəfi də bu idi ki, müsəlmanlar cəm olunmasınlar. Ona görə Mustafa Kemal yəni yalançı xəlifə iddiası ilə cəmatı cəlb elədi, cəmatı çağırdılar, döyüşlər qovladılar və düz indiki Türkiyə dövlətini qurdular və dini deməkli altın üstünün altına söndərdilər. Təsirin ki, o yerdə ki, əzanı dəyişdilər, bayram günlərinin yerini dəyişdilər. Yəni ki, İslam onlarda bayram cümə idi, çöndərdilər bazar gününə. Ondan sonra dillərini dəyişdilər, ərəbdə yazıb oxumağa qadağan idi. Çünki Osmanlıların yazma oxumaq dilləri ərəb dili idi. Yəni Osmanlıların rəsmi dilləri yəni ərəb dili idi, onların yazıb oxuduqları dil yəni ərəb dili idi. Və görürsən ki, onlar dillərini dəyişdilər, əzanlarını dəyişdilər və ən bir dəfə Allah böyük, Allah böyük əzanı yəni Mustafa Kemal Atatürk'ün vaxtına verdilər və Mustafa Kemal Atatürk əslində isə yəni qərbin qərbdən təhsilənən bir insan idi, qərbdən təhsilənən bir insan idi, hansı ki özü yəni hakimiyyətdə olandan sonra görürsən ki demək olar ki, müsəlmanların adətlərini tamamilə qərbə yönəltdi, libaslarını dəyişdi, imamətlərini dəyişdi, bəzi meçidləri bağladılar, dərs öyrənəri tənqid elədilər, döydülər, öldürənləri öldürdülər. Demək olar ki, dini istədikləri yəni formaya gətirib çıxartdılar və bu da həqiqətdə yəni qərbin, yəni masonların istədiyi yəni bir hal idi. Və düzdür, əgər Əbu Səid kimi o vaxtın yəni qabaq gedənləri, yəni qabaqda gedən dəvətçiləri, yəni insanların arxasına gedən insanlar, bu cür insanlar əgər o vaxtlar yəni ona qarşı döyüşsəydilər, daha doğrusu onun hakimiyyətinə qarşı çıxsaydılar və İslamı olduğu vəziyyətə qaytarsaydılar, bəlkə də bu günlərdə yəni türklərin bu cür firqələri çoxalmazdı. Bu gün Türkiyədə demək olar ki 60-dan çox sufi tariqası var. Yəni Nursili, Cəmal Təbliğ, Maturidi əqidəsi, Əşari əqidəsi, demək olar ki bütün əqidə qalıb. Və beləcə baxsan görsən hansısa bir Nursi tələbəsini götürsən, düz onun yəni savadsızlığına heç bir şək şübhə yoxdur. Çünki onlar oxuduqları, öyrəndikləri kimdəndir? Yalnız və yalnız ya Nursidəndir. Və onlar hansısa Quran ayəsini oxumağı, hansısa bir hədisi oxumağı Nursinin risalətindən sonrakı təbəqə aid edirlər. Yəni Nursinin yazdığı, oxuduğu onlar üçün Qurandan dəfsəldir, hədislərdən dəfsəldir. Baxsan, deməli özünün sayı Nursinin tələbəsi. Həmçində təbliğ cəmatındandır. Həmçində əqidəsi Maturidi əqidəsidir. Getdiyi yol sufi tariqəsindən birinin yoludur və baxsan məzhəbinə isə güya Hənəfi məhsəbidir. Amma həqiqətdə isə, yəni Hənəfidən onlarda heç bir şey yəni qalmayıb. Onlar bu günlərdə yəni Hənəfinin adından istifadə edirlər, amma həqiqətdə isə onlar özləri də hansı fikrin danış getdiklərini də özləri də yəni bilmirlər. Və inşallah amma Səid Nursinin də demək olar ki, dəvətinin də bəzi müsbət cəhətləri olmuşdur türklər üçün, yəni o dövrdə yaşayan türklər üçün. Çünki o zaman Mustafa Kemal, yəni camata anti-İslam dəvəti aparan zaman, İslamın əhl-i sünnənin əqidəsini darmadan edən zaman, insanların imanın əlindən aldığı bir zamanda Səid Nursi insanları İslam əqidəsinə yönətməyi, İslam ruhluğu insanlarda yaratmışdı. Ondan sonra insanları imanlarını qorumağa gətirib çıxarırdı və o baxımdan da o bəzi sufi tariqalarından üz döndərmişdi. Həmçində baxma ki, həmən dövrdə olan ingilislərin başqalarının Quranı məhv eləmək kimi lozunqlarını qaldırsalar da Abu Səid kimi və onun davamçıları, yəni o dövrdə olan onun davamçıları demək olar ki, tamamilə onların əksinə idi və insanlarda yəni İslam əqidəsini yəni qaytarmağa çalışırdılar, İslam dəvətini bərpa eləməyə çalışırdılar və baxmayan da onlar İttihad-ül Muhammədiyyə, yəni Məhəmmədin yəni birləşməsi belə bir cəmiyyət yaratmışdılar və o cəmiyyətin vasitəsilə onlar yəni müsəlmanları birləşdirmək istəyirdilər və baxmayan da onlar şübhəli məsələlərdən çəkinirdilər. Həmçində görürsən ki, bəzi məsələlərdə toxunmurlar, çünki onların ümumiyyətlə dini savadları ona imkan vermir ki, onlar Tovidin hansısa bir qismindən danışsınlar. Və baxımdan onlar görürsən ki, Abu Səidin də fikri zikri əsas can atdığı məsələlər əsas insanlarda yəni imanın qorunub saxlaması məsələləri. Çünki dövr elə bir dövr idi ki, insanlar azmağa daha çox meyilli idilər. Çünki Qərbin, həmçində Mustafa Kemal Atatürkün özünün Türkiyədə olan təsirindən insanlar get-gedə öz imanlarını itirirdilər. Və baxımdan da Səid Nursi kimi və onun davamçıları, yəni o vaxtlar, yəni insanların imanın sabit eləməsinə, ondan sonra insanlar İslam əqidəsinin bərpasına, yəni can yönəldir. Düzdür, onun da məşhur sözləri vardı, həmçində onun sözlərindən biri o idi ki, deyir, Oksimu billahi ənnəni səqsur nəsilil Quran bədən həyəti məhməkənən məkədəl vazir əl-Britani əl-Qadira. Yəni deyir ki, mən Allahın deyirəm ki, mən deyir nəfsimi Quran üçün, yəni sındıracam, yəni nəfsimi Qurana necə deyərlər, həsr eləyəcəm, Quranı öyrənməyə həsr eləyəcəm, yəni həyatımı ona həsr eləyəcəm, baxmayaraq ki, yəni Britaniyanın vəzinin hilələrinə baxmayaraq. Çünki Britaniyanın vəzi olan Qulad dostun o belənci bir söz buyurdu, demişdi ki, ənnəl Quran məl muslimin səyibqovna fi tariqına və lidərəkə yəcibu aleynə ən nubi'dəhu ən həyatim. Yəni, həmən o Britaniya vəziri buyurmuşdur ki, müsəlmanlar nə qədər ki Quranlandılar, nə qədər ki Quran onların əlindədir, Quranı oxuyurlar, onu yaşayırlar, onlar bizim yolumuza deyənəcək. Yəni, bizlə döyüşəcəklər, bizi dəvətimizi, bizi müsəlmanları məhv etməyimizə qoymayacaqlar. Və deyir, onları məhv eləməkdən ötəri onları gələ həyatlarından ayıraq, yəni onları gələ Quranlarından ayıraq. Yəni bu günlərdə də həqiqətdə, yəni Sovet vaxtında da, yəni 15 respublikanın tərkibində olan, yəni müsəlman dövlətlərinin də bu Rus hakimiyyətinin tərkibinə daxil olmasına və onlar da həqiqətdə də müsəlmanları demək olar ki, Quranlarından təmiz ayırdılar. Yəni insanlar Qurandan unutdular və bu günlərdə də insanlar demək olar ki, baxmayaraq ki, artıq yəni 15-16 il keçib insanlar, yəni Sovet hakimiyyətindən ayrılmağından, amma yenə də görürsən ki, insanlar dinlərindən tamamilə uzaqdılar. Çünki onlar Quranı, yəni nə olduğunu, Quranın içində olduğunu bilmədiyindən onlar demək olar ki, İslamdan da tamamilə uzaqdılar. Və həqiqətdə isə bu ümməti parçalamaq, bu ümməti məhv eləməkdən ötürü onların Quranlarını əldən almaq, Quranları onları unutmaq yetər, hansı ki, bu şuar ümumiyyətlə bütün qərbin şuarı idi. Bütün qərbin şuarı idi ki, müsəlmanları məhv eləmək, yəni onları yəni dinlərindən ayırmaqdır. Həmçində Əbu Səidin bəzi hallarda demək olar ki, döyüş nəticə səviyyəsində deyil, yazı səviyyəsində və yaxud da ki, xütbə səviyyəsində Atatürkə hücum eləməsi, yəni Atatürkün, necə deyərlər, hakimiyyətini, riyasətini bəyənməməsi idi ki, hansı ki, o da bilirdi ki, insanları demək olar ki, tamamilə dindən uzaqlaşırlar, ona görə də o da tamamilə tamamilə həmən bu Mustafa Kemal Atatürk'ün hakimiyyətinin yəni dağılmasına insanları çağırırdı, yəni cəlb edirdi insanlar. Çünki Mustafa Kemal Atatürk'ün yəni hakimiyyəti insanlar dinsizliyə, dini unutmaqlarına yəni gətirib çağırırdı. Və bu günlərdə də onların davamçıları demək olar ki, artıq yəni elə bir səviyyədədirlər ki, tamamilə elmdən uzaq, dindən uzaq, sadəcə onların əsas fikri zikri, yəni Nursinin risalələrini yarmaq, yaymaq, onun risalələrini oxumaq, öyrənmək və bununla da onlar Quranı və sünnəni və hədisləri tərk edirlər və görürsən ki, əməlli başlı onlarda yəni dini, yəni sabahsızlığı yaranır. Və onların əsas dini, necə deyərlər, onların əsas yəni əqidələrinin yəni hansı əqidələrdən törənmələri isə şək yoxdur ki, onlar yəni sufi cəmaatından təhsilləmiş bir cəmaatdır və əqidələri də necə deyirlər Maturidi əqidələri hansı ki, demək olar ki, batil əqidələrdəndir və onların yayılma hissələri isə dedik ki, ən çox onlar düz Səyid Nursi özü Kürd idi və Kürdistanda demək olar ki, ən birinci dəvətin başlamışdı və sonra onun dəvəti tədricən yəni Türkiyənin şərq tərəflərinə, həmçində Anadolu, həmçində İstanbula və bu günlərdə də deməli onların ətrafında olanlar, yəni Səyid Nursinin tələbəsi deyilənlər Amerikada, Britaniyada, Pakistan, Hindistanda, həmçində başqa dövlətlərdə də var və sayları da təxminən yəni 2 milyona yaxındır. Yəni 2 milyona yaxın artıq yəni onların yəni davamçıları var və bu günlərdə də ola bilər ki, artıq yəni sayları yəni daha da çox olsun. Çünki bu məlumat yəni 5-6 il məlumatıdır. Çünki Nursilər dəvətdən çox sürətlə aparılır və xüsusən də onlar dəvətlərində müsəlmanların ixtilaf etmədikləri məsələlərə toxunurlar və ixtilaf edəcəkləri məsələlərə tamamilə uzaq olurlar və bu baxımdan da görürsən ki, onların çağırışına dəvətinə cavab verənlər çox tez olur və baxımdan da onların sayı da beləncək, yəni sürətlə artır. Və inşallah bugün bununla da yəni bunlar haqqında yetər və gələn dərs inşallah yəni Düybandiyələr haqqında, yəni sufilərdən təhsilləmiş yeni bir qol haqqında yəni danışacağıq və düzünə Allah bilir və sallallahu Muhammədin və ali Muhammədin.